Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat Edinel para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 23 ng Hunyo taong 2020. Mga federal na otoridad nagtitiwala na malalabanan ng mga otoridad ng Victoria ang pagtaas ng coronavirus sa estado. Isang dating hukom o judge ng mataas na korte inakusahan ng sexual harassment. Sa Pilipinas, pagbigay ng duty allowance sa mga COVID-19 health volunteers inirekomenda sa Senado. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, tiwala ang federal na gobyerno na malalabanan ng mga otoridad ng Victoria ang pagtaas ng coronavirus sa estado. Kamakailan ay muling hinigpitan ng Victoria ang mga restriksyon laban sa COVID-19 matapos na lamang may mga bagong cluster ng virus. Samantala, nagkaroon naman ng epekto ito sa desisyon ng ibang estado, tulad ng Western Australia na ginamit ang outbreak sa Victoria bilang dahilan sa hindi nito pagbigay ng petsa kung kailan muling bubuksan ang border ng estado. Ayon kay Commonwealth Chief Medical Officer Brendan Murphy, inaasahan di umano ang pagtaas ngunit ginagawa ng otoridad ang lahat ng makakaya para malabanan ito.
We always expected to see some continuing cases in Victoria given the peak that occurred towards the end of last week. They are throwing every resource at this. Their public health response is extensive. There's substantial testing happening in those hotspot areas. They are tracing very large numbers of contacts and are responding in a way that I have every confidence they are doing everything they can to bring these outbreaks under control.
Kahapon, may karagdagang 16 na kaso ng coronavirus sa Victoria na magdadala sa kabuong bilang ng bagong kaso sa 176 sa nakaraang 8 araw. Sa ibang balita, na laman sa isang independent inquiry na sexual na hinaras ng dating hukom ng mataas na korte na si Dyson Hayden, ang 6 na babaeng junior court staff. Sa isang pahayag, kinumpirma ito ng High Court Chief Justice na si Susan Cahill matapos isinagawa ang isang buwang investigasyon. Tumutol naman si Ginong Hayden sa result ng o resulta ng investigasyon. Nagsilbi bilang Justice of the High Court si Hayden simula 2003 at na-appoint bilang puno ng 2014 Trade Union Royal Commission ng dating Prime Minister Tony Abbott. Sa Pilipinas, inirekomenda ngayon sa Senado ang pagbibigay ng duty allowance sa mga health volunteers ng COVID-19 na nagbobolontaryong magtrabaho sa mga mega swabbing facilities. Umapila si Senator Bongo sa Executive Department na kilalanin ang sakripisyo ng mga volunteers na tumutulong sa pagsugpo ng COVID-19. Sa ilalim ng Congressional Joint Resolution No. 4, sinabi ni Go na maaaring payagan ng Pangulo ang pagbigay ng allowance at benepisyo sa mga government employees batay sa rates and regulations na idedetermina ng Department of Budget and Management. Isinusyon din na ang mga national government agencies at government-owned or controlled corporations ay maaaring bigyan ng otorisasyon ng presidente na bigyan ang mga volunteer personnel na nakadeploy sa COVID-19 designated facilities at community quarantine. Nilinaw din ng senador na kung papabura ng Pangulo ang kanyang apela, ang heads of government agencies ang magkakaloob ng COVID-19 duty allowance sa kanilang personnel kung ang volunteers ay regular, contractual o casual position o nasa contract of service at job order. Para sa mga karagdagang balita sa loob ng ating bansa, nanawagan ang federal na oposisyon para sa isang Royal Commission ukol sa pamamahala ng gobyerno sa nabigong robo-debt scheme. Ang pagtulak ng oposisyon para sa isang national inquiry ay matapos daan-daang Australiano ang nagkaroon ng hindi makatarungang utang sa gobyerno na aabot sa mahigit 700 milyong dolyar. Kung maaalala, humingi ng sorry si Prime Minister Scott Morrison sa mga hirap na naidulot ng pagkakamali. Inirule din ng federal na korte noong nakaraang taon ang kontrobersyal na sistema bilang hindi makatuwiran. Samantala, maaaring dadaan sa pagdinig ang robo-debt sa Setyembre. Sa ibang balita, inaasahang magbibitiw o maaaring tanggalin sa pwesto ngayong araw ang Speaker ng Northern Territory Parliament. Nalaman sa imbestigasyon ng Northern Territory Independent Commissioner na nagsinungaling sa ilalim ng sumpa o oath si Kezia Purik at nagpakita ng masamang ugali upang makasakit sa isang kalaban sa politika. Nalaman na ginamit ni Binibining Purik ang kanyang resources at nagsinungaling sa anti-corruption body ng teritoryo. Kokonsiderahin ng direktor ng public prosecutions kung may krimen bang nagawa si Binibining Purik. Ayon naman sa Chief Minister ng Northern Territory na si Michael Gunner, titingnan din ng Privileges Committee ng Parlamento ang nasabing kaso.
The government will propose that the Deputy Speaker, Mr. Paik, serve as Speaker for the remainder of this term of Parliament. The Commissioner has also recommended this matter be referred to the Privileges Committee. Given we are in the final sitting week of this term, I will seek advice on whether this work should commence now, given it is unlikely it will conclude this term, or if it should be a task for the next assembly.
Samantala, idadaos ang eleksyon ng Northern Territory sa ika-22 ng Agosto. Para naman sa mga ulat sa labas ng bansa, ayon sa puno ng World Health Organization, ang responde ng mga leader ng mundo laban sa coronavirus ay mas malaking panganib kaysa sa nasabing virus. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, may 3 buwan bago nagkaroon ng 1,000,000 impeksyon, ngunit sa 8 araw ay nagkaroon ng bagong 1,000,000 kaso. Sa kanyang pagsasalita sa World Government Summit ng UAE via video conference, sinabi niyang dapat magkaisa ang lahat upang labanan ang COVID-19.
The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity and global leadership. We cannot defeat this pandemic with a divided world. The politicization of the pandemic has exacerbated it. Ultimately, the pandemic has shown that we are one humanity. None of us are safe until all of us are safe.
Mayaabot sa 9 milyong kaso ng COVID-19 sa buong mundo, mahigit 500,000 naman ang nasawi mula sa virus at 4.4 milyon ang mga naka-recover mula sa sakit. Sa ibang balita, ibinunyag ng otoridad ng South Korea na nilalabanan ngayon ng kanilang bansa ang second wave ng COVID-19 sa kabila ng mababang bilang ng mga kaso. Naging matagumpay ang bansa sa paglaban ng pandemic, ngunit ang mga panibagong outbreak ay nagpuwersa sa ilang mga syudad kabilang ang kapital ng Seoul na muling higpitan ang mga restriksyon at binalaan din ang mga mamamayan na maging maingat. Ayon sa mga opisyal na ang pagpapaluwag ng social distancing guidelines noong holiday break ay ang naging dahilan ng pagsilakbo ng virus. Nag-ulat din sila ng mahigit 12,000 kaso ng COVID-19 at 280 kamatayan. Sa ibang balita, natukoy na bilang si Joe Ritchie Bennett, isang US citizen, ang 2 biktima ng pananaksak sa London. 3 ang nasawi sa krimen na nangyari sa Reading West, London. Nasa kustodiya na rin ang 1 lalaki at tinuturing bilang act of terrorism ang nasabing pananaksak. Isa din sa biktima ang gurong si James Furlong. Nagtipo naman ang mga tao sa labas ng paaralang pinagtatrabuuan ni Ginong Furlong bilang history teacher upang alalahanin siya. Ayon sa deputy head teacher na si Anne Kennedy, puno ng inspirasyon si Ginong Furlong lalo na sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante.
James was a very kind and gentle man. He had a real sense of duty and cared for each and every one of our students. He truly inspired everyone he taught through his passion for his subject and his dedication.
Para sa balitang sports, sa larong rugby, gaganapin sa Sydney ang laro ng Melbourne Storm laban sa New Zealand Warriors sa halip na sa Melbourne dahil sa muling paghigpit ng mga restriksyon ng Victoria laban sa COVID-19. Nakatakdang maglaro sa nasa Biyernes ng gabi o maglalaro sa Biyernes ng gabi sa Jubilee Stadium ang 2 koponan. Ayon sa manlalaro ng Storm na si Christian Welsh, naghahanda sila sa kanilang pansamantalang paglipat sa ibang estado dahil sa sitwasyon sa Victoria. Samantala, pansamantalang ding nasa Australia, simula ika-3 ng Mayo ang kanilang kalaro na New Zealand Warriors dahil sa mga restriksyon ng pagbiyahe sa New Zealand. Para naman sa palitan ng salapi ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50.15 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.20 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.69 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, hihina ang mga ulan, 20 degrees. Posibleng uulan sa Adelaide, 16 degrees. Uulanan din ang Melbourne, 15 degrees. Maulan, ngunit hihina naman ang mga hangin sa Hobart, 14 degrees. Bahagyang maulap sa Canberra, 12 degrees. Sa Sydney, maaraw, 17 degrees. Sa Brisbane, kadalasan maaraw, 20 degrees. Maaraw din sa Cairns, 27 degrees. Ganun din sa Darwin, 31 degrees. Samantala sa Maynila, kadalasan maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.